Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Inty misy fanontaniana kely tiana hapetraka amintsika. Moa ve efa nisy fotoana izay nandraisanao fanapaha-kevitra ary noeritreretinao fa tena nety, kanefa dia nenina nipetsaka nanaraka izany? Misy ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany. Ohatra hoe mieritrereta tsara aloha melohan'ny anariana zavatra anankiray. Dia nio tsara aloha ny mety ho vokatry ny fanaovana tsinotsinona olona anankiray, na ara-kevitra izany na ara-batana sy ny sisa. Santiona ny ihany izay voalaza aminao fa ny fehiny dia izao: manomboka an'io dia aoka ianao isaintsaina lalina milohan'ny andaozanao sy andraisanao fanapaha-kevitra amin'ny zavatra na amin'ny olona anankiray. Izany ny fahendrena ary irin'i Jesosy mba ho fiainantsika, na nome ohatra mihitsy izy mikasika izany ao amin'ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo, manao hoe: fa iza moa aminareo raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany hanaovany izany, na misy ahavitany azy na tsy? Fa ndrao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy nahavita, dia andatsa azy izay rehetra mahita ka anao hoe io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa ny mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin'nyray alina izy na tsy? Ilaina izany mihevitra tsara amin'ny zavatra rehetra, ary manamafy izany ihany koa izay voalaza ao amin'ny oabolana toko faharoapolo ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo, manao hoe: ny hevitra rehetra dia aorin'ny fisainana ary ny fahaizana mandamina tsara no entonao miady.
Miteny ny Baiboly hanisanandro mofonaina, raiso ao am-po fahasamalaina, fatomotrany andro izao.
Atuansaiku, iriku, irinja.
mipetrako aminao andriamanitro ny fiainako rehetra ka antananao ao no hitoetra mipetrako aminao raha sitrakao na tsy mendrikaza fa antananao no toerana sahaza
ny vatako tontolo na diany sivyambolo ankinoko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina na lavana foy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iahy iatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankotra ny mandrakizay aminao riray apetrako aminao andriamanitro apetrako aminao ny fiainako rehetra apetrako aminao ary eo ano toetra apetrako aminao raha sitrakao apetrako aminao na tsy mendrika azy apetrako aminao oa tsandrinao misaotra tompo
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena
manahoana tompoko ny namanao Stefan Razafiany mbola faly manolotra ny araba hoanao indray sady mirary ny fiadanan'ny tompo anao rahateo ho aminao mandrakarivane ny fahasoavany tsy manapetra ary avaozony isamahainao anao izany nangatahina tamin'andriamanitra araka ny mahazatra rahateo ny teny izay hozaraina aminao eto androany ko satria teniny nomeny izany ny andesika iantso azy mba hampanan-kery izany teniny izany eo amin'ny fiainantsika sy ampitoetra izany ao am-potsika iara ivavaka isika. Jehovah rainay izay any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy zanakao, manongilana ny sofinay indray izahay, te handre ny feonao noho ny asan'ny fanahinao taty anatinay. Misaotra tompo fa manakambara aminay indray ianao ankehitriny, ary oka ny fanahinao anie mba hiasa mahery eo amin'ny fiainanay, hifehy ny mombanay rehetra, hifehy ny toejavatra rehetra, ary hampanan-kery izany teninao izany mba ho zary fanamasinanao anay ny teniny fahamarinana avy aminao. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mino aho fa maro izy amintsika no efa mahafantatra ity toko sy andininy holazaina manaraka ity, eny fa na de mety isy ihany ko aza no izao vo maheno azy. De ilay ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andininy fahafito, Petera voalohany toko fahadimy andininy fahafito manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary apetraho eo aminy fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Ny apôstoly Petera tamin'ny fifaneraserany mivantana tamin'i Jesosy dia mahafantatra tsara fa mifehy ny zavatra rehetra Jesosy, ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao. Izay fananamana ny ainany izay no mahatonga azy hiantso anao koa androany manao hoe apetraho eo aminy ny fanahinao rehetra fa izy no miahy anao. Mario tsara ny fitanisana ilay matoanteny fa eo amin'ny endrika mandidy mihitsy fa tsy miangavy akory manao hoe apetraho. Te hanosika anao mihitsy Andriamanitra mba hanao izay fanandramana izany, ary ny teny fototra nakana io matoanteny io dia manambara fihetsika izay mametraka indray mandeha ny enta mavesatra rehetra, fa tsy hoe apetraka tsikelikely akory. Ohatran'ny olona vizana ireny mitondra enta mavesatra, ka rehefa misy toerana ametrahana ilay enta mavesatra dia atotona eo avokoa ilay enta mavesatra rehetra, fa tsy hoe ampidinina tsikelikely avy eo antsoroka akory. Ny fanahinao rehetra hoy ny soratra masina, fa tsy ny fanahinao sasantsasany ihany. Na koa amin'ilay fomba fiteny hoe manao tsobodranondra miangaly, ka apetraka ao aloha ny sasany de ho hita eo izay iseho, ka raha mamokatra de apetraka amin'izay indray ny sasany ambiny. Tsy izany no angatahan'Andriamanitra aminao amin'ny fanandramana izay tianao atao miaraka aminy, fa ny ahatoky azy tanteraka ary amin'ny fonao manontolo tsy misy fehpetra, tahaka izay nataon'ny apôstôly Petera izay nandao ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Tsy niandao ny zavatra rehetra tahaka ny nataon'ny Petera no angatahany aminao, fa ny ametraka eo aminy izay mavesatra aminao rehetra, fa izy no iandraikitra izany manomboka atra. Mety olana eo amin'ny sehetry ny asa no mampanahy be anao, na eo amin'ny ankohonana, na koa eo amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, na ny ara-bola, na koa ny ara-piarahamonina. Mety ho fahalemena na ota tsy mety resinao mihitsy, ary manimba tsy ny tenanao ihany sy ny fiainanao ihany, fa ny fiainany ankohonanao mihitsy ko aza, sy ny sisa sy ny sisa. Ireny rehetra ireny no asain' Jesosy, anasan' Jesosy ianao mba apetraka eo aminy. Nanao antso tahaka izany koa Davida rehefa nanandrana imbetsaka teo amin'ny fiainany fa tsy mamitaka Andriamanitra, dia hoy izy ao amin'ny Salamo fahadimy amby dimapolo andiny ny roa amby roapolo, Salamo fahadimy amby dimapolo andiny ny roa amby roapolo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: apetrao eo amin'i Jehovah ny entanao ary izy anoana anao. Tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina. Dia aza manao koa hoe zany tsinona tsy marinae ny angatahany aminao dia ny ahatoky azy fotsiny ihany, dia izy no anamarina anao tahaka ny Abrahama. Nahatoky ny antso nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, na dia tsy fantany azy izay toerana iantsoan'Andriamanitra azy, koa dia izay fahatokiny izay no nahatonga an'Andriamanitra hihevitra azy ho toy ny olo-marina. Ho indrindra mantsy ny soratra masina ao amin'ny Romanina toko fahaefatra andininy raiky amby roapolo sy roa amby roapolo, Romanina toko fahaefatra andininy raiky amby roapolo sy roa amby roapolo, manao hoe: ary nahatoky indrindra Abrahama fa izay nolazain'Andriamanitra dia hai ny ataoko, dia ny saina ho fahamarinany izany. Andeha ary atoky tahaka ny Abrahama koa, ka na hoe mahatoky ah Jesosy, izay lazainao rehetra dia hainao ataoko. Dia tsy hoe hiasa mahery eo amin'ny fiainanao fotsiny ihany Jesosy ahatanteraka ny sitrapony, fa ho raisiny ho isan'ny olo-marina ihany koa ianao, satria nanapa-kevitra ny hatoky azy. Any amin'ny faramparany amin'ilay toriteny malaza nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra, arak'izay voalaza ao amin'ny bokyn'ny soratan'i Matio toko fahaenina andininy dimy amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo, Matio toko fahaenina andininy dimy amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo, dia averimberin'i Jesosy intelo ny manao hoe aza manahy. Ny antony: satria manana ray izay any an-danitra, koa dia aza manahy. Ny hoe miahy sy mamelona ary mahafantatra izay rehetra ilainao io ray izay any an-danitra io, ary mihoatra noho ny zava-boariny rehetra no fiheverany anao. Raha miteny Andriamanitra hoe aza manahy, tsy midika akory izany fa tsy isy zava-tsarotra ho sedrainao mihitsy, tsia, fa ny fisiny izy ireny indrindra no mahatonga azy iteny aminao manao hoe aza manahy. Ho koa ny apôstôly Paoly manamafy izany ao Filipianina toko fahaefatra andininy fahaenina, Filipianina toko fahaefatra andininy fahaenina, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza manahy na inona na inona, vaoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa raha manao izany ianao dia hoy izy manohy ny teniny eo amin'ny 7 manao hoe ny fiadanan'andriamanitra no hiaro ny fonao sy ny hevitra ao ao amin'i Kristy Jesosy, mba tsy hitaintaina sy ho feno fanahiana ianao. Ko aza manahy, fapetrao eo amin'i Jesosy ny fanahinao rehetra, fa izy no mandray an-tanana sy manome toky fa hiandraikitra ny mombanao rehetra. Ho feny dia ty misy vavaka foy, andeha raha ntsika manonina raha sitraka ao manao hoe Jesosy, eo amin'ny finoana fa izay lazainao dia hainao ataoko no ametrahako ny enta mavesatro rehetra eo aminao, ary matoky aho fa iahiahy hianao ka nome ahy izay rehetra ilaiko amin'ny fotoana, satria ianao no miteny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandra-piona indray ary.
Fianao teo anilako foana fa tsy mba nandahoay, ny tananao izay mahery no indro ny azonay, mpianao no tokikio anao ao. Gani ho aviza mula watreako de mahatokia fawe ufonia andiamani chatubu no sadi pane fafinunia na te sosio ti sitarai naku afatiana inju ni fiai naku azuni wana. Tizandrinao tsy mba manana n'izy anteherana, fa ianao ihany no hitantarana zay zava-manjo ety, kaiani no indri fandraisako aminao, kianao no hevitro anao ao. Gani ho aviza mbola watreako de mahatokia pane fafinunia no te sosio ti sitarai naku afatiana
sei le misan fanatina.
Gani u avisa,
gani u avisa
bula
wace aku
de mahatukia pane fafinunia no te sosio ti sitarai naku
ti sitarai naku
afatiana inju ni fiai naku
inju ni fiai naku
hazuni wana.
awr
telefony 033 37 106 13,
034 06 787 62.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Aza mbola miala, mbola itoy ny fiarahanao amin'ny AWR.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Miarabanao tafaraka aminay ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo hiainana. Torohevitra mahasoa fanatsarana ny tontolo hiainana, ahatsara ny famokarana trano no ezahanay atolotra anao mandritra ny minitra maromaro. Ko maka toerana tsara ary anaraka an'izany, meno finaritra tompoko. Eny ary, mahakasika an'inona indray no nomanina ho zaraina ho amin'ny mpiaino antsika Fanja.
Ia, sady faly miaraba amin'ny mpiaino misaotra anao naharitiana. Araka nefa hitantsika moa izany a, vokatry ny dorotanety, ny fandoroana ala, ny zezika simika, ny tany ihany koa rehefa elany nampiasana azy. Izany hoe rehefa elany nanaovana fambolena izy a, dia reraka ihany ny farany. Ireny hitantsika ireny miangazana, miavizaka ny tany. Ka mikasika amin'ny fomba fanamasahana tany amin'ny fomba tsotra izany no nomanina mba homentsika ny mpiaino an'io.
Dia manahoana sy manahoana indray ary ny amin'izay fanamasahana ny tany izay? Misy ve ny fepetra tsy maintsy arahana? Inona zavatra mety ilaina?
Ia, tsara homariana aloha ety ampiandohanana ary tiana fa ti torohevitra izay homentsika ny mpiaino ity dia traikefa avy amin'ny mpamboly izay nanao fampiarana ary tiany hozarainanao eto satria nahitany soa. Mikasika amin'ny fambolena moa izany no resahana eto. Raha tianao ny hahita fahombiazana araka nefa nozaraina tamintsika teto hatr'izay dia mila manaraka ny fepetra isika ka rehefa reraka izany ny tany miakotra dia mila avozina indray izy. Ny zezika izany ny tena miasa betsaka amin'izay fanamasahana ny tany izay. Misy mampiasa zezika avy amin'ny biby toy ny tainomby, avy amin'ny tainakoho mamborina. Kanefa mila afampifandimbiasina izany izy fa tsy dia tsara loatra raha izay foana no atao. Ny komposta ihany koa dia tena idealy izay manamasaka tsara, manome vokatra tsara ary fanafody tsara ho an'ny tany araka nefa nozaraina tamintsika teto. Tena ampirisiana izany a ianao mpiaino anao izany fa indraindray izany misy tsy maharaka ny fanaovana azy inona ary tiana dia ity ihany koa izany a misy fomba anankiray homenanao entina hanamasahana ny tany dia ny fambolena sy ny fampiasana ny ireny zava-maintso ireny izany.
Izany hoe tokotokony ho firy taona ny hoany re izany no ahafantarana hoe mila vozina na mila masahana indray ty tany ity?
Araka ny toromarika azo izany aloha a, vokatry ny fampiasana zezika tsy tsara dia vetivety dia reraka ny taniny. Ka rehefa nampiasaina eo amin'ny telo taona no miakatra eo izany ilay tany a, dia efa mila avozina izy mba hampatezan'ilay nofontany izany tsy hahareraka azy. Dia izao ihany koa rehefa hitanao mpamboly hoe miatsy mahavokatra tsony izy a, na dia manao zezika azy ianao, dia mila avozina izany a io tany io.
Ny komposta izany no tena tsara indrindra?
Ie, io izany tena mety satria rehefa mampiasa komposta ny olona dia tsy hoe lasa miratsy ohatra ny fampiasana zezika hafa le tany ny fa mety tsara.
Fa misy tsy mahavatra ihany koa?
Dia izay ny anton'la torohevitra.
Fa mieritreritra hoe rehefa zezika avy amin'ny biby fotsiny dia ampy hahmasaka ny tany, tsy mety izany izay?
Tsy mety.
Fa araka ny fanazavaonao teo a, dia misy tokony ho fanatsarana azy fa tsy izay fotsiny?
Ie.
Andeha ho arosontsika ho an'ny mpiainony tokony atao ary amin'ity fanamasahana ny tany amin'ny alalan'ny zava-maintso ity.
Ia, rehefa hitanao izany a fa tsy mandaitra tsony ny zezika fampiasainao eo amin'ilay tany fambolena dia mila zavatra hafa izy izay a entina hanamasahana ny tany tsotra ny vaaolana. Ambolena tefy rozy a eo amin'io tany io. Ka zao izany no fanaovana azy. Rehefa miala izany ilay volo izay nambolena teo a dia asaina tsara ilay tany dia evoina izy av eo. Dia rehefa vita izay a dia afafy amin'izay ny vonin'ny tefy rozy a.
Misy fepetrarahana ve mifamafazana sa?
Misy ka. Izany hoe toy ny fambolena rehetra a de fambolena manara-tsipika zany no atao fa tsy afafifafy fotsiny izy aloha. Manao kanalina zany natatatra isika de atao manaraka ny alavan'le tany zany a ny fanaovana an'le kanalina. Izany hoe ray metatra sasany a ny elanela ny kanalina tsirairay de arakaraka ny habean'ny taninao zany a ny habetsaky le kanalina na le tatatra atao a sy ny alavany.
Ray metatra sasany izany ny elanelan'ny kanalina tsirairay. Dia ao anatin'io kanalina io izany no arotsaka ve ny voni'la tefrozy a?
Ia, rehefa mamafy ny vonina izany sika dia mbola misy fepetra ihany koa. Izany hoe manao lavaka kely a tokony eo amin'ny 2 centimetatra eo io izany ny alalany. Dia ao anatin'io lavaka io a no androtsahana ny voni'la tefrozy a. Saingy kosa atao 20 centimetatra ny elanela ny lavaka tsirairay ao anatin'ilay kanalina nataontsika.
Ray metatra sasany izany ny elanelan'ilay kanalina tsirairay. Fa ny elanela ny lavaka tsirairay andatsanina n'ilay vonin'ny tefrozy a dia 20 centimetatra. Ary 2 centimetatra kosa ny alalan'ilay lavaka kely.
Izay dia izay tokoa.
Misy fepetra hafa koatran'izay ve? Ohatra ny hoe ny fandrana sinsis.
Ya, raha ohatra izany ka amin'ny mahitany ianao ny te amboly a an'ilay tefrozy a dia mila fandrahana kosa izy aloha. Tondrahana isan'andro isan'andro izy mandra-pitsiriny. Fa ny fotoana tena mety izany fambolena azy a raha ohatra ianao tsy te ho lany fotoana dia eo amin'ny fotoana fiavian'ny orana amin'iny a tsy manondraka mihitsy izany.
Mety mbola misoko ihany koa ve fanja tsara ho fantatra afaka hifampizarana mpiaino?
Ia, avelan'ireo mandritra ny 2 na 3 taona izany a ny tefrozy a.
Mandritra ny 2 na 3 taona de tefrozy a fotsiny izany no ambolena eo amin'ny tany io?
Ie, mety ho gago sika hoe ela loatra kosa izany. Ia, fa ny tombo tsy ho azonao amin'ny fanaovana an'izay dia izao manomboka mahazo hery vaovao izany la tany a lefa ny avizana singazana teo. Satria rehefa mihintsana eny amin'ny tany izany a ny ravin'la tefrozy a dia iny raviny iny no mitondra zezika hanamasaka an'la tany. Ankoatr'izay a miteraka kankana izay mampalonaka ny tany iny raviny milatsaka amin'ny tany iny dia mitana mandona tsara la tany. Ka rehefa tapitra ny 2 na 3 taona dia esorina amin'izay izany ny tefrozy azy nambolena teo dia miverina milonony amin'ny asany vaovao indray la tany tsingazana tsony fa lasa masaka be voninambolena indray.
Ah, rehefa afaka 2 taona no hany izany?
Ia, farafahaingany a.
Tsy azo ambolena nininina mihitsy izany eo amin'iny tany nambolena tefrozy a iny aloha?
Ia, tsy azo ambolena nininina izy izany e fa la tefrozy a ihany no voleny eo amin'io tany a ny alanin'ny volo izay tiana ho masahany io.
Dia iny indray mandeha iny ihany ve izany fanjanao hamafazana azy dia avelo io mandritra ny 2 taona sa hoe rehefa mihitsana iny dia soloana indray?
Indray mandeha ihany mamafy azy ka dia avela eo izy mandritra ny 2, 3 a na 4 taona aza. Fa aza maika. Matetika mantsy ny olona maika hoe mandritry ny 4 taona ve dia tsy misy afa-tsy izay fotsiny no atao ao fa ny torohevitra menanao dia izao rehefa manao zavatra anankiray a dia ataovy tena tsara mba tsy hanenenana. Misy mantsy ny olona manao ihany izy fa tsy
manam-paharetana.
Ie, tsy matody hatramin'ny farany dia tsy mahita vokany tsara avy eo dia mitovy amin'ny tsy manao ihany.
Tena marina.
Fa rehefa tapitra izay dia azo volena amin'izay la tany.
Dia rehefa tapitra izany la 3 na 4 taona dia mila miverina mamboly. Dia inona no atao?
Averina izany aloha fa raha mbola maniry eo izany la tefrozy a de tsy azo ambolena nininina izy fa rehefa mamboly amin'izay ianao afaka zany ny telo na efa taona roa taona ho sika farafahaingany de esorina kapaina hiala teo amin'la tany fambolena zany ny tefrosia de tsy very ny azo iny aza matahotra ianao fa azo atao kitaindray mbola tombontsoa hafa indray koa izay a
ae satria lasa azo be izy
ia lasa azo be izy fa tsy de avo loatra aloha efa eo amin'ny telo na efa metatra eo eo ohatraohatra ny abean'ny fanoto ireny zany alehibe amin'ny vatan'la tefrosia de azo atao kitay tsara sady ny raviny rehefa mihitsany eo de lasa zezika manamasaka ny tano isika fa tsy hoe esorina hiala ihany koa ny raviny mihitsana rehefa esorina la azo a fa iny la zezika avela hijanona eo akoatr'izay a ny zavatra tsara ho marihana amin'ity tefrosia ty tsy vitany hoe manamasaka ny tany fotsiny izy fa raha ambolena eny amin'ny teza taneta ny tefrosia ka misy rano eny andoha sa eny rehefa tonga ny maintany a de tsy mety ritra mihitsy ho rano eo amin'ny loasa io raha vao misy an'la tefrosia maniry zany eny amin'ny teza taneta eny
tena tsara be kosy zany
tena tsara
ka tsy aleo ve mamboly tefrosia foana raha izany
ee tena mety sady sarobidy mihitsy ny eny fambolena azy ity e satria sady zezika izy a ny fanafody a no miaro ny nofotany tsoko andrika sady mba misy toerana ialoka aloha fa ny vorona sy ny voromanidina ihany ko
tena marina zany fa ho no afanja arakaraka ny mahaelan'ny fanirin'la tefrosia eo amin'la tany zany a no mahatsara n'la nofotany
tena zay mihitsy satria arakaraka ny hitsanan'la raviny eo amin'ny tany zany a de miamatevina miamatevina iny raviny iny de meloa mba azahoana an'la raha organika izay ilain'ny tany a ampalonaka azy sady tsy fidim-bola fa maimaimpona
vaaolanao anao ny fambolena tefrosia eo amin'iny tany iny satria tsy mila vola be na satria tsy misy vola be miala hividianana zezika sy ny sisa
ia
fa mila faharetana fotsiny
izay
ka tsy aleo ve zany manao an'izay e toy izay mamela ny tany ekohitra sy ho fatiantoka min'ny vokatra miratsy ihany koa mbola misy azonao lazaina ve makasika an'izay tefrosia azo fanatsarana ny tany mba hahafahany mamokatra indray izay
aia zao a mamelana volomparasy ny tefrosia de rehefa tonga ny volana jolay na aogostra no any a de maina io voniny io de indray zany no angonina de afafy amin'ny taona manaraka na rehefa antitra eo amin'io toerana io la tefrosia arak'la isan'ny taona ny tenentsika teo zany de mihitsana ho azy io la voniny maina iny ka raha ohatra maharitra roa na telo taona fotsiny aza iny voniny iny no avela hitsany eo de lasa miamatevina be mifanirin'la tefrosia eo amin'io tany io
de lasa fenozana nome maniry zany eo
izay mihitsy ia vokatr' izay de vetivety kely de masaka ny tany satria mora maniry be ny tefrosia heritaona ihany izy a de avy be matratra ny amin'ny roa metatra any
oy fanamasahana ny tany moa no resantsika teo nefa mbola misy tombontsoa be dehibe ny lazainao ihany koa hoe raha ambolena tefrosia iny atehzan'ny tanety ka misy rano ery ambany ery de tsy mety ritra iny rano iny na tonga aza ny mahitany
tsy mety ritra mihitsy zany hoe raha tia azo rano mandavataona zany a de volena tefrosia eny amin'ny tezany tany a manakaiky ny loha sa misy rano ny tanimbary na dobo de tsy ritra mihitsy le rano
o no afanja mety misy ilanelana takiana ve ny fambolena an'la tefrosia iny amin'ny teza tanety sy le hoe toerana efa misy rano mba hitehirizana azy tsy horitra
rehefa eny amin'ny teza tanety eny zany izy a de mety daholo rehefa hoe manakaiky an'la rano e ia nahatra any amin'ny zato metatra miala amin'la rano aza tsy maninona fa mahatana an'la rano iry ambany iry foana izy zany saika diniko fa akoatra ny fahazahoana kitay a le fandresantsika teo zany amin'la tefrosia rehefa kapaina de azo avadika charbon ihany koa izy raha ohatra zany ianao eritrereto hoe manana velara tany amina ektara de firifiry zany ny tombony azonao amin'izay ny tany masaka ny kitaisin'ny charbon azo a ny nofo tany voaro a fanafodo an'ny fambolena ihany koa izy a ny loha rano tsiritra na mahitany aza.
Aleo mamboly e.
Marina izany.
Misaotra Fanja ny zaran'izay torohevitra maso izay ho an'ny piaino antsika.
Wa! Ay ve!
Tantara no soratany Fanjaniaina, andrenesanao ny mpanoratra sy Naridina. Oro Marta, fa maninona no aty ambany avaratra ty no manasa lamby? Ka tsy any ambany atsimo ary ve ny akaiky anareo ro Marta?
Ka aty ny reny rano sady madio ny betsaka ari-pasy a. Aleoko makatika. Mahagaga mihitsy hoa fa tsy mety rihitra mihitsy ty rano ity, nefa ny any ambany atsimo zao efa rihitra tanteraka. Isaky ny fahavaratra ihany vao mba be rano any.
Azo antoka fa tsy ho rihitra mihitsy io rano ro Marta.
Fa nahoana kosa ho ahy e? Tena mahagaga tokoa any izy ty e.
Ka reny anenareo tenenina hoe mambole ty firozy ahy e, miavinavina sala amin'iny.
Ka ny fambolena aza tsy arakako, de nda amboly azo tsy hihinanan-kanina. Zasy mama ve avita n'izany e? Afinareo mivady. Sady inona koa ny ifandraisan'izany amin'ny resantsika teo rapasy a?
Sady mahafolony tsy mba miezaka mitadidy mihitsy raha Marta.
Ontsy!
Impiry any ezaka nanazava fa ieno mihitsy ny tsy miaina.
Taiza koa e?
Hitanao ve riri azo ty firozy amany riri aty eza tanety riri?
Hitako reo e.
Ny fanirin'ireo ty firozy ahy eo aty eza tanety reo no antony mahatonga ny orano tsy ho ritra mihitsy. Ka inona ny tianao? Ezaka andany andro kely amboly ty firozy ahy de mahazo rano, sa andany andro hitady rano eraky ny loha sasy ny tapo tanety anasana lamba sy...
Tena marina tokoa ve zany ry pasy a?
Sarovy ange fa ny tany ambolena ty firozy ahy de tena miazona ny amandona tsara. Ary akoatr'izay de miaro ny nofo tany tsy ho kondrika ihany koa izy. Zao hitanao zao ny vokany e.
Oa, sambatry nareo. Ay ve tena marina fa tsy mivazivazy pasy e?
Indri.
Ko tsy ndeha ambolena ty firozy adôly zany niteza tanety manamorona rano raha zay ny vahaolana. Fa ono ary pasy a? Maninona le taninareo ery ampitandrefana tsy mba ambolena tsony? Sa nda amidy izy io?
Nahoana no amidy ry Marta?
Ka avela ho lava volo eo fotsiny zany reo tany be reo. Fa maninona raha ambolena?
Aiza ze lava volo ao e? Fa tsy tamin'ny Marta ngary eo azo manireo e?
Mbola ty firozy ako?
Eh.
Tsy aleo ve ambolena hohanina aloha e? Fa de atao ty firozy adôly rano efa misy io. Zay ange ho aleny.
Masahana ny ray izy melohan'ny ambolena eo satria mekotra ny tany ry Marta.
Inona ndray?
Zay no antony tsy ambolena n'io tany io aloha fa ho masahana le tany. Afaka roana telo taona ny hoany arakaraka ny fahamasahana vao mambolondray fa tany hafa aloha ny volena.
Ka tsy ny zezika ihany very paso ny manamasaka sy mampaniro ny vokatra? Eo ny zezikombo, ny zezi-borona sy ny sisa. Ananantsika daholy any ireny.
Marina ny zany. Saingy mila afandimby amin'ny zezika zava-maniry ireny mba hamasaka tsara ny tany.
De roviny zany ka. Andrasana ho lehibe ve zany reo azo ireo zay vao kapaina de zay vao ndaamboly? Mamono antoka kosa zany ka.
Enoy aloha.
Hoe ahoany?
Reo maniry reo any le zezika ry Marte.
Te
firozy ah?
Fa
saingy mbola somary kelikely fotsiny izy.
Zezika ve aniry rapasy a?
Ianao mihitsiny tsy mahazo resaka. Averiko ndray tsy ritra mihitsy ny rano zay ahitana ty firozy a maniry eny aty eza taneto manakaiky azy eny.
Efa nyteninao zay.
Manarak' zany ny tany rehefa manomboka meviza de tsy mahavokatra firitsony.
Zay kosa aloha de marina.
De rehefa izay no mitranga de tsy volena nininona aloha izy mandritra ny roa hatramin'ny telo taona ny hoany fa volena ty firozy ah.
Ty firozy ah?
zay mihitsy
ay ve
a ny vony tefy roziano afafeny e dia avelan'ireo izy mandritra ny rona telotaona avela hitsany eny ny ravony dia iny ny lasa zezika mampalonaka ny tany ny voniny kosa indray a satria misy voniny io a dia angonina dia azo ambolena ny fotoana manaraka indray
amainina zany
any amin'ny volana jolay ihany zany maina le voniny dia ino no angonina
ay ve tena vomy mafy mihitsy tsy mba nanao an'izany atraiky
e ka nareo mafilotsy azo ampianaranako
zay indray ny andripasy
fita
ihi fa tombontsy hobeka ino azo amin'ity fambolena tefy rozia ty mitahiry ranotsy horitra sady mbola manamasaka tany mihena ny masokarena amin'nyzezika
manome herin'ny tany mihitsy izy e
wa
satria mamelona an'ireo karazana kakana mpamelona ao anatin'ny tany ary miazona ny nofon'ny tany tsy hokaondriky
wa
edrisy lasa mitana mandona tsara zany ny tany avy nyvolena tefy rozy ary marta
wa tena amin'nysotra ryda ka mbola hitadinina indray moa zany fa aleo mamboly tefy rozy a mba hanamasahana ny tany
zay
fa ono ay e mbo misy fepetra ve aloha ny fambolena azy
nedresy tsotra sy azo ny rehetra atao mihitsy
hoe
asaina aloha ny tany a de vona av eo melohan'ny ambolena n'le tefy rozy a
de tonga de afafy ny vonin'ny tefy rozy a zany rehefa vitsy zay ay
rehefa voasa ny tany de manao kanalina natatatra kely ho isika de atao manaraka ny alavan'le tany ny tatatra ka ray metatra sy dimapolo ny elanelan'ny kanalina tsirairay
ray metatra sy dimapolo ny elanelan'le kanalina natatatra tsirairay fa ny elanelan'le lavaka ametrahana an'le masom-bolo ndray manao ana
misy mihitsy atao roapolo santimetatra ny elanelan'ny lavaka tsirairay ary tokotokony eo amin'ny roa santimetatra eo eo zany ny alalan'le lavaka ametrahana an'le vonin'ny tefy rozy a
de inona zany ny fotoana tena mety hamafazana azy ity
mety daholo ka
aikosa
zaingy tsy maintsy manondraka isan'andro aloha raha marita raha vao fotoana amin'ny mahitano ny mamafy azy a
ee ka raha mety amin'ny fotoana rehetra izy rehefa tsy tia anondraka zany ko tsy aloha amin'ny fotoam-pahavaratra nambolena azy sa hoany
zany zao raha marita tena mampiasa saina tsara mihitsy
za ve aminao tsy mba mampiasa sainy
ee fa sady mafinahitra amin'le tefy rozy any e de zao oe mora maniry izy
ay ve
ary arakaraky ny faniriny eo amin'ny tany ambolena azy a ny vo mainka mahatsara sy mahamasaka an'le tany ary akoatran'izay ny tahony azo atao kitay tsara na avadika saribo tsara rehefa kapaina izy afaka telo taona ny hoany
wa ay ve tena miena be any zany ny fandania mbola sy ny fotoana lany itediavana kitaheran'ny tapitany aty
izy aloha e
tena misaotra rapasy a aza matahohatra ianao fa tsy ho mafilotsony a mba mbolo tefy rozy a la zaiko an'izany raha mamy
eh tonga avary maka ny voniny eny aminay e
ie
be deibe eno a
aikosa
na aleo asaiko entiny lisy fa tia mangy amama ony izy e elaela tsy tany
efa tonga anga
ee
adray nefa so de sahirana izy fa tsy
sady itondra voandalana kely ho anareo koa ny
marina hoe mahafinaritra mihitsy ny zobaviko iny tsy mbo manadino mihitsy
ee izy aloha de tsy anadino mihitsy fa ndriko no manadino an'izay rehetra toro andriko e de ny tsy fitadidimy mamany faninanana
zah indray pasy karaha tsinonako
ka mba tadidio tsara ary zay torhevitra homeny zay e de manova fampiarana sika ny tatsah e mila mivoatra hatrany
ieno afa ireko zay fa aleo aloha nasalamba so taratoandro betoka efa mbola mainky andahaka kitay e raha mba efa namboly tefy rozy a mantsy hatramin'izay de tsy reraka ndahaka kitay
e ka mahazo to ary e tohizo ny sasalamba. Raha tsy mahita kitay moa de mivoliny an-tanàna maka kitay tefrozy ah, fa amin'ny firy vo hihinan-kanina raha izao vo hitady kitay. Mampalahelo mamo.
Tena marina ve zany ry pasy a?
De fe zany moko
atray hafa ihano a manana anata
sotra. De mba mambole fahazamana tena n'izany foana, ny fiainana tsy vita n'izany.
Iano ay e.
Ry tantsaha, raha manomboka mengazana mekotra tsy mahavokatra firy intsony ny taninao, de mambole tefrozy ah, fa sady mampalonaka ny tany zany no mitahiriny rano tsy horitra,
ary azahoana kitay charbon,
sady fidiram-bolo zany no manala fahasairanana e. Ka tsy aleo ve mamboly tefrozy ah e?
Ndao ary. Mampirisika antsika tantsaha zany a anao fanandramana, de ho hitanao ny vokatsoany. Rehefa mahita soa ianao a, de aza titena fa izarao ihany koa ny namanao. De misaotra antsika izay tia mizara ny zavatra mahasoa tahaka izao an'ny mpiarabelona amintsika. Tena mankasitraka tompoko.
De atreto ihany koa aloha ny fiarahantsika tato anatin'ny asa sy tontolo iainana, hitantsika rehetra ny ilay raintsika ny an-danitra.
Izay mihitsy.
Fanjaniaina sy naritina no nanomana sy nanolotra ny masaka naroso anao teto, niaraka tamin'ny teknisianina Samma. Tompony andraikitry ny fandarana kosa Elion Andriamitantso.
Mandrapitafa indray ary o.
Mandrapiresaka ary.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'nyity pejy ity:
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Mbola mpivaliana trano no ionako aminao amin'nytian'io ity ry namana mpiara-mianatra soratra masina. Manonona fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ny tenako Richard Andrianjatovo. Androansika ao anatin'ilay lohateny anankiray ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra, dia misy fizaran-dohateny kely anankiray manao hoe mamitaka i Lousifera mandresy i Kristy. Ho jerentsika izay androany. Kanefa melohan'izay dia tsara trano ny ametrantsika ny fiaraha-mianatra ho eo ampelatanin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra fa afaka mbola mihona soma tsara amin'ity namako ity ny tenako. Hiara-hianatra ny soratra masina izay androany. Hiarahanay mahita androany ny hoe mamitaka Lousifera fa mandresy kosa i Kristy. Koa mamelany helokay mamindrafo fa mpanota tsy miendrika hiantso ny anaranao izay. Amin'ity anio ity dia omeo anay ny fananao masina, ampianatra anay, anoro anay, anome anay ny lesona tsara hoentinay miandry ny fihevian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raho any lanitra ho avy andray anay ho any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Koa dia metezy ianao mba omba anay mandrakariva. Tsy misy horenay eto raha tsy mifeonao irery any. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatan'izany. Amen. Mamitaka i Lousifera mandresy i Kristy. Tsy misy fanazavana mitombona ny amin'ny antony namelan'ny Lousifera ilay anjely tonga lafatra ny avinavina sy ny felonana hamaka tao ampony sy ho tonga fikomina amin'ny mampamorona azy. Zao mantsy ny ova ho fikomina ny avinavin'ny Satana. Anjely tsara tarena izany Lousifera zany. tsy mba tahaka n'ireny sary aseho antsika amin'ny boky ireny ny endriky satana, fa anjely tsara tare zany. Tsy izy ireny asehon'olona hoe misy tandroka izy, mainty be izy, de misy rambo izy, de mitana farango. Tsy izy ireny e, tsy izy ireny, lainga ireny, fitaka tao satana ihany ireny, fa anjely tena tsara izy. Zao anefa ny tondra avinavina ho azy tsy hainona mpiasa n'ilay safidy tsara hanompo an'andriamanitra iankohoka amin'andriamanitra. Fa ny zavatra misy de zao, ny avinavina tamin'andriamanitra izy, ny ady tamin'andriamanitra izy, nanely hevitra ratsy momba an'andriamanitra izy, nampangaino tsy marina mitanila andriamanitra. Ary ny zava-doza de zao, ny ampita tamin'ireo anjely ny fisalasalany sy nyfanendrikendreny, ainy tsara mihitsy sy nandefany zay hevitra hafahafa zay tamin'ireo namany, de nampiditra n'izany tao am-pon'izy ireo sy tao an-tsain'izy ireo, de nisy voatarika. Ary ny Apokalipsy 20:4 de misy filazana toy izao, Apokalipsy 20:4, ary ny rambony dia manala ny ampatelo ny kintana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany. Io andininy io de manambara fa tena mahay mamitaka ilay satana. Ny ampatelo ny anjely no laviny. Rehefa mipoka zany ny ady tany an-danitra de tsy maintsy ny safidy ny anjely rehetra. Anaraka an'i Jesosy ve izy sa anaraka an'i Losifera? Nanahoana moa nytoetra n'io ady io? Ady ara-batana ve zany sa ady ara-kevitra? Sa ohatra hoe izy roa mihitsy? Tsy fantantsika ny atsipiriny, saingy ara-batana ilay ady mato nazera i satana sy ny anjeliny noho ny farany. Ary tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra hoy ilay Apokalipsy 20:8-9. Mazava zany fa misy singa azo tsapahitanana ao amin'io ady io. Zavatra anankiray no azo antoko raha mikasika n'io ady tany an-danitra io: tsy maintsy nanapa-kevitra ny anjely tsirairay, na iandany amin'i Kristy izy na tsy. Anaraka n'iza izy ireo? Feon'iza no enony? Ny safidy akato nydidim-pitiavan'i Kristy ny anjely mahatoky. Fa ny ampatelon'ireo anjely ireo kosa de ny haino ny feon'ny Losifera. Tsy nankataon'andriamanitra noho izany de verin'izy ireo ny lanitra. Isika ihany koa nge amin'izao fotoana izao e, amin'izao vanim-potoana sarotra amin'ny tantarany tany izao, de amin'ny mavoary manan-tsaina isafidy de antsony isika isafidy hiandany amin'i Kristy, na ko isafidy ny tsy andany aminy. Andriamanitra tsy manery ny safidintsika, natao anambara ny toerana misy antsika koa isika, na any Kristy sika na any satana. Tadidio fa tsy misy mihitsy zany hoe eo anelanelany a sady tsy ato no tsy ary. Aha, tsy zaika, tena tsy maintsy misafidy sika zay andanintsika. Amin'tian'io tia de zao miantso anao mba hisafidy ny andany amin'andriamanitra. Aza miandany amin'ny satana, aza miandany amin'ny satana, fa i satana ny ka namitaka, fa i Kristy kosa ilay mandresy ary mbola handresy. Zao mantsy io andriamanitra io rehefa namorona antsika olombelona de nataony tao an-tsaintsika lalina mihitsy ny fahafahana misaina sy mandanjalanja ary misafidy. Io a de tsy mba hidiran'andriamanitra io, tsy manery ny safidinao izy, tsy manery anao izy safidy hoe ti ozy de tsy maintsy inony ataonao. Tsia, tsy hidiran'andriamanitra iny. Ny tena fototry ny maha olombelona antsika matsa de fahafahantsika manao an'io safidy ara-pitondrantena io. Ny antony de tsotra, tsy milina ne sika io e, noforonina araka ny endrik'andriamanitra isika. Ary eo amin'ny fahafahantsika manao safidy ara-pitondrantena sy miaina araka ireo fotokevitra ara-panahy mandrakizay io de tsy mba tahaka ny namoronana ny biby no namoronana antsika. Atramin'ny komin'ny Lucifera tany an-danitra de niantso ny vahoaka an'Andriamanitra. Iantso ninona moa? Hamaly ny fitiavany, hankatony didiny amin'ny fisafidianana hanompo azy. Koa amin'tian'io ity zany, araka izany fianarana soratra masina ny arantsika teo izany, raha vita ny satana namitaka ny ampatelony anjely tany an-danitra, tsy misy dika ny aminy ny amin'ny tany ianao ny tariana ianao. Ary antsika tsara fa nivokatry ny safidy nataony satana sy ireo anjely namany de voaroka tany an-danitra izy, ka mba hatonga antsika ho tsy voaroka ihany koa amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ho ampidirinao, de zao no tsarovy tsara trany ny andraisantsika lesona tamin'ny ny ady tany an-danitra iny. Fa Andriamanitra de te hitondranao ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, te hampandovanao ilay mandrakizay mandrakizay tsy manam-pitsarana ao anatin'ny fahasambarana. Inona ny fanapaha-kevitra ho raisinao amin'ityan'io ity? Inona no safidy ho ataonao androany? Fa za kosa de miantso anao andao hiandany amin'Andriamanitra. Fa na de namitaka ry Lucifera, mandresy kosa i Kristy, ary mbola handresy tahaka azy ihany koa izay mandany amin'i Jesosy. Atreo fiarahantsika, ny namantsika Naritina no teo amin'ny lafiny teknika. Misaotra anao namako niara-nianatra ny soratra masina. Ivavaka isika. Misaotra Raina izay any an-danitra fa nahazo izay lesona izay. Jereo ny safidinay, ekeo fa hiandany aminao izay, ary omeo hery izay noho ny fahasoavanao irery ihany. Hazony mafy ny tananay mba tsy hiala amin'ny tananao, dia tehirizo mba ho ao ambany fialofanao izay, ka tsy horesin'ilay satana efa fahavalo resy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Mametraka ny mandra-peona, mandra-pitafa ary mame fotoananao amin'ny manaraka indray ny namanao Risara Ndrianjitofo. Veloma tompoko,
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.